žabo dati v vodo in počasi segrevate vode na šporhetu. In ta zadeva se segreva, segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo še le premaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.
A iskola enosa. V brazilski zvezni državi São Paulo že dlje časa potekajo masovni dijaški in osnovnošolski protesti v obliki zasedb šol. Te so se začele 9. oktobra, ko je Geraldo Alckmin, guverner 44-milijonske zvezne države, napovedal temeljito prestrukturiranje javnega šolstva. Reforma na nekaterih šolah ukinja najvišji nivo osnovnega izobraževanja, ki je v Braziliji razdeljeno na 3 stopnje. Od 1. do 5. in od 6. do 9. razreda, kar skupaj tvori osnovno šolanje ter 3 leta srednje šole. Po dosedanjem sistemu je veliko številnih javnih šol pod eno streho ponujalo vse 3 stopnje, kar pa sedanja reforma ukinja. Tako bo večina šol po novem ponujala zgolj 1 ali 2 stopnji, študenti ukinjajočih se letnikov pa bodo premeščeni v bližnje okoliške šole. Po podatkih brazilskega ministrstva za izobraževanje bo reforma prestrukturirala okoli 1000 od sicer 5000 šol, ki se nahajajo v zvezni državi São Paulo. Vlada guvernerja sicer kot razlog za takšne ukrepe navaja krčenje populacije šoloobveznih otrok, ki se je po statističnih podatkih v 20 letih skrčila za okoli 2 milijona. Številni kritiki opozarjajo, da gre pravzaprav za uvajanje varčevalnih rezov pod pretvezo reforme šolskega sistema. Govorili smo z Viktorijo Tejačeja Rota iz Sveta za hemisferske vprašanja.
The educational reform, it's essentially Geraldo Alckmin, what he is doing is trying to cut funds from education because what he is trying to do is reformulate the educational system, but he didn't consult any of the superiors in the educational system itself. So it's very controversial and a lot of schools are being closed because of it. So at this point, I don't see the positive aspect that it's going to bring besides cutting budget from the school.
Med prej omenjenimi šolami, ki bodo občutile reformo, jih je kar 98 takih, ki se bodo v celoti zaprle, kar je po besedah vladajočih posledica krčenja državnega proračuna v zadnjih letih in s tem zmanjšanega dotoka denarja posameznim zveznim državam. A denarju je očitno več kot dovolj, vsaj za projekte, ki so v interesu vladajočih. Pred pol leta je tako vlada guvernerja Alckmina napovedala izgradnjo 49 novih zaporov. Tovrstna poraba javnega denarja najbolj prizadane najrevnejše sloje prebivalstva, katerih usoda je v veliki meri odvisna od javnega šolstva. Z izgradnjo zaporov in zapiranjem šol gre pravzaprav za kriminalizacijo revnejših slojev prebivalstva in privilegiranje bogatih. Nadaljuje Viktorija Tejačeja Rota.
Those who can afford education will get the proper education they need. And they don't think about those who cannot afford education. So it's an uneven playing field. And the moment where the poor aren't given the same opportunities, they're more prone to committing these crimes and ending up in these juvenile detention centers and in these facilities. And the solution to that is not going to be opening more prisons or reducing the criminal responsibility age. If you reduce that, that's not the solution. The solution is opening more schools and investing in education and rehabilitation to society. But those are not the priorities of the government. The government feels like they need these immediate solutions, and that would be opening more prisons and imprisoning more people.
Katastrofalnih posledic, ki jih bo prinesla reforma, se zavedajo predvsem študenti in profesori, ki so v znak nestrinjanja začeli množično zasedati šole. Trenutno je zasedenih okoli 260 šol, številka pa iz dneva v dan raste. Vse se je začelo s šolo Fernou Dias v eni izmed bogatejših sosesk São Paula. Zahtevam se je začelo pridruževati vedno več študentskih organizacij in gibanj ter sindikat učiteljev. Ob naraščanju števila zasedenih šol pa narašča tudi število poskusov evikcije strani policije. Ta je še posebej neizprostna in kruta v revnejših soseskah, kjer smo lahko priča uporabi solzivca, pretepanja s pendreki in aretacijam. Takoj po prvotnih zasedbah se je oglasila tudi sodna veja oblasti, ki je legitimirala početje nezadovoljnih študentov in profesorjev ter se pozitivno opredelila do njihovih zasedb. Pojasnili so, da na zasedbe ne moremo gledati kot na motenje javnega reda in miru, temveč na konkretne politično utemeljene akcije. To pomeni, da pravno formalno gledano zasedbe niso ilegalne. A policija kljub temu nadaljuje ofenzivo. Brazilski novinar Kennedy Alencar pojasni.
Our community has a style not to negotiate very much, and he had some debates, some problems with the teachers' organization, a POSP, a very strong syndicate in São Paulo. The decisions of the justice, they were in favor of the students. In their view, the occupations were legal. Security secretary claims that these demonstrations were not according to the law, that the students, they were breaking the law. That's why the police had to act so strongly against them. But Geraldo Alckmin has not a tradition to negotiate with syndicates. He says that it's a political movement against him. So it's a quite complicated situation.
Viktorija Rota iz Sveta za hemisferska vprašanja pa navede najverjetnejši razlog za takšno neskladje med vejami oblasti.
Governor of São Paulo at this point, he's facing a lot of backlash. And there's probably a lot of pressure within the state to get these kids out of the schools that they're occupying because they've been there for a very long time and it's a significant amount of protest. So he's feeling the pressure and it's very difficult to ignore. The schools are being occupied. There are policemen in the street. Just recently, a policeman pulled a gun at a student.
Zasedbe so kmalu po njihovem začetku presegle nasprotovanje reformi in se lotile opozarjanja na sicer precej duhamorno stanje, ki mori brazilski šolski sistem. Viktorija Tejačeja Rota pojasnjuje.
It starts with one movement and it ends up becoming a much larger situation. So in Brazil, the case would be that it started with the educational reform proposed by Alckmin. But then it escalated to just a general dissatisfaction with the governance and the lack of support to the educational system and the public schooling system and lack of funding.
Klavrno stanje, v katerem je brazilska družba, se preko šolstva kaže v izredno slabih razmerah. Premalo plačani in premalo izkušeni učitelji so spomladi 3 mesece stavkali in zahtevali boljše razmere, a so odgovor dobili zgolj udarce s pendrekom in solzivec. Poleg tega so učilnice prenatrpane, zaradi podhranjenih proračunov pa so šole pogosto v izredno slabem stanju. Nadaljuje novinar Kennedy Alencar.
The education system in Brazil is not very good. If you want a good school for your children, you have to pay a private school in Brazil. Mostly like that. And then we have a kind of injustice because the public money goes to the university where the wealthy people, because they had better school when they were child and young, they get the places in the public universities in Brazil.
O Omenjena reforma guverneja Alicanteja pa bi prenatrpanost učilnic zgolj povečala. Zaradi zapiranja šol bodo učenci primorani hoditi v bližnje okoliške šole, ki so predvsem v predmestih v slabšem stanju kot osrednje šole. Slednje bodo v duhu reforme zaprli prav zaradi dejstva, da v centrih mest živi večinoma premožnejše prebivalstvo, ki pa, kot smo slišali, izobraževanje išče v privatnih zavodih. Tisti, ki si pa tega ne morejo privoščiti, bodo po novem primorani uporabljati javni prevoz v okoliške kraje. Kot smo lahko slišali, so študenti in profesori družno stopili proti strukturiranemu nasilju, ki ga vrši regionalna vlada. Ta je brezkompromisno odgovorila z edinim načinom, ki ga pozna. S še več nasilja, tokrat v bolj neposredni obliki. Trenutno na ulicah São Paula, poleg zasedb šol, potekajo masovne manifestacije in blokade večjih avenij. Nasilje, s katerim odgovarja oblast in ki je še posebej izrazito v revnejših delih mesta, je zgolj simptom nečesa večjega. Kriza in navidezno pomankanje denarja, ki ga je ta prinesla, sta lahko naslovljena na več načinov. Oblast se je očitno poslužila tistega, ki grešnega kozla išče na napačnem mestu in s prstom kaže na tiste sloje prebivalstva, ki so že tako ali tako odrinjeni na rob družbe. Takšen pristop, kot po spirali navzdol, vodi v čedalje večji razkroj družbe, getoizacijo in fašistoizacijo. Nezmožnost kvazi leve vlade, da prepozna in resnično naslovi vire družbenih problemov, rezultira v iskanju hitrih, a slabo premišljenih odločitvah, kot je na primer gradnja zaporov. Boljši jutri je očitno lahko izborjen zgolj s konkretnimi politično utemeljenimi akcijami in intervencijami v prostor, pri čemer mora biti jasna ena stvar. V boju proti skupnemu sovražniku se bomo morali izkoriščani solidarnostno povezati in predvsem delovati na lastno pest ter se ne zanašati na odtojene strankarske elite. Počasih optimizma polne zasedbe se kovca Andreju.
Žabo date v vodo in počasih se grevate. Ode na šporhetu. In ta zadeva se greva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. Bomo najprej kuhani, potem se bomo šele premaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.
Radio Študent. Oaza miru in sreče. Na sončni strani Rožnika.